7.
La microfon Ileana Giurgescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Scandalul despre presupusele sustrageri ilegale de fonduri de la Banca de Economie ia amploare.
O precizare de la București, Marea Unire dintre România și Moldova se referă la unirea celor două țări în familie europeană, explică premierul Victor Ponta.
Și cultură și politică, rubrică semnată astăzi de Victor Eschinazi de la Sankt Petersburg. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a criticat ideea celorlalte partide de la guvernare ca la 30 noiembrie să se țină odată cu alegerile parlamentare un referendum privind alegerea în viitor a șefului statului prin votul întregului popor.
Propunerea noastră a fost să nu venim în grabă, să nu ne agităm, să lucrăm serios, să examinăm toate considerentele necesare, pentru asta e nevoie de timp suplimentar. Și noi am propus că un asemenea exercițiu să fie organizat odată cu alegerile generale locale.
Ideea avansată de Partidul Liberal Reformator și Partidul Liberal Democrat a fost criticată și de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care a spus că asemenea modificări ale Constituției se fac prin dezbateri parlamentare, nu prin referendum. Șeful Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a spus că, din punct de vedere legal și tehnic, ținerea unui referendum în ziua alegerilor parlamentare ar fi posibilă. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov crede că soarta restricțiilor rusești asupra importurilor de fructe din Moldova se va decide peste o lună. Aflat la Moscova, oficialul moldovean s-a întâlnit cu șeful serviciului fitosanitar rusesc, Sergei Dankvert. Bumacov, care a vizitat un târg alimentar la Moscova, a mai spus că populația Federației Ruse apreciază produsele agroalimentare moldovenești pentru gustul lor unic și că merele moldovenești sunt așteptate cu deosebit interes. Rusia a interzis începând din 14 iulie importurile de conserve de fructe și legume din Moldova, după ce decisese să impună un embargo asupra fructelor moldovenești din cauza unei insecte periculoase numită molia orientală. Uniunea Europeană a lăudat astăzi Ucraina pentru legile adoptate ieri de Rada de la Kiev în scopul încheierii conflictului soldat din aprilie cu peste 3.000 de morți. Both laws, so law on amnesty and special regional status. Maia Kocianchic, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene Catherine Ashton, a spus astăzi la Bruxelles că ambele legi adoptate ieri la Kiev, aceea privind autoconducerea limitată a regiunilor estice și legea amnistierii participanților la conflict, sunt pași importanți spre găsirea unei soluții politice durabile a crizei ucrainene. Tot astăzi, Ministerul de Externe al Rusiei a calificat legea adoptată marți de Parlamentul Ucrainean privind statutul special al regiunilor estice, un pas în direcția cea bună. În ajunul referendumului din Scoția, sondajele de opinie sugerează că sprijinul pentru rămânerea în Regatul Unit este ceva mai mare decât cel pentru independență, dar zeci de mii de cetățeni indeciși încă se mai gândesc cum să voteze. Alegătorii vor fi chemați joi să răspundă cu da sau nu la întrebarea: ar trebui Scoția să fie o țară independentă? Trei sondaje publicate astăzi arătau că 48% din cetățeni vor să spună da independenței, față de 52% care vor să voteze pentru rămânerea Scoției în Regatul Unit.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău continuă scandalul presupuselor scheme frauduloase de scoatere a banilor de la Banca de Economii, scheme în care ar fi implicat și liderul PLDN Vlad Filat, susține fostul său coleg de partid și președinte al Comisiei Parlamentare de Economie-Finanțe, Veceslav Ioniță. Liliana Barbaroșie relatează.
Presupusa defalizare a băncii de economie are o istorie cu mai multe ramificații. Experții spun că banca în care își țin agonizeala cea mai mare parte a populației a încetat să fie controlată de stat după o gravă criză de lichidități cauzată de creditele toxice pe care le acordase cu generozitate suspectă, iar guvernul a refuzat să participe la capitalizare, ei contrar sugestiei FMI de a-i pune la dispoziție o pernă de oxigen. O tranzacție extrem de suspectă de anul trecut cu acțiunile statului din această bancă s-a soldat într-un final cu intrarea băncii de stat a Rusiei, Vneș Econom Bank, în acționariatul instituției cu o cotă de 25% din acțiuni. Înainte de declanșarea scandalului din care ar reieși că Vlad Filat ar avea legătură cu devalizarea băncii, instituția anunțase că și-a depășit problemele financiare și că este gata să-și extindă cota de piață, pentru asta fiind interesată să procure o altă instituție bancară din Moldova, Unibank. Peste câteva zile a urmat anunțul lui Ioniță. Deputatul pretinde că a acumulat probe ce ar vorbi despre scoaterea în ultimele 3 luni a unor sume importante din bancă, iar beneficiarul final ar fi tocmai șeful său de partid, Vlad Filat. Frauda, evaluată de deputat la 120 milioane de lei, s-ar fi produs prin intermediul unor credite ce ar fi ajuns după un drum lung prin conturile unor companii offshore la companii ale rudelor lui Filat. În mediul experților, declarațiile lui Ioniță au fost tratate cu neîncredere pentru că ar fi îndoielnică capacitatea deputatului de a aproba documentar legătura lui Vlad Filat cu pretinsa decapitalizare din cauza tăcerii acționarilor, dar și pentru că Ioniță ar avea motive de răzbunare pe șeful său de partid. Era un moment mai bun decât în prag de campanie nu se poate găsi. Apoi Ioniță este cel care apărase cu fervoare tranzacția cu acțiunile statului de acum un an ca fiind singura capabilă să salveze banca de colaps.
Astfel de chestii se cercetează foarte mult, o perioadă lungă de timp, se cercetează cu participarea Interpolului, cu participarea, cooperarea autorităților din alte state. Vedem câte greutate au autoritățile americane pentru a scoate la iveală banii care stau în offshore-uri, dar cu atât mai mult din Ioniță se dețin astfel documente.
Ne-a spus zilele trecute analistul economic Viorel Gârbu. Astăzi Ioniță a încercat să convoace o ședință a Comisiei Buget și Finanțe pe care încă o conduce pentru a dezbate pretinse noi probe ce l-ar incrimina pe Vlad Filat. Deputatul a vehiculat deja cu sume de câteva sute de milioane și a spus că confirmările vin din partea unor oameni de afaceri care ar fi participat la schemele frauduloase.
Eu am un vis care alare și Angela Merkel. Cei care au furat banca și aeroportul se întoarcă înapoi cetățenilor, măcar cu o zi înainte de integrarea în Uniunea Europeană. Nu ne facem de râs în Uniunea Europeană.
A declarat Veceslav Ioniță după ce ședința nu a putut fi convocată din lipsă de quorum. Nu s-au prezentat liberal-democrații și liberalii reformatori din comisie. Consiliul de acționare al instituției condus de omul de afaceri Ilan Șor, pe care oponenții lui Filat îl declară a fi în relații strânse cu cel din urmă, nu a reacționat în niciun fel la acest scandal. CNA-ul însă sesizat de deputat a anunțat că examinează dosarul pe care l-a primit, dar nu este gata să aprecieze dacă va porni sau nu ancheta. Anterior și liderul liberal-democrat Vlad Filat și democratul Vlad Plahotniuc au fost suspectați că ar avea o luptă ascunsă pentru controlul asupra băncii de economii. O anchetă parlamentară care ar fi trebuit să facă lumină în cauzele problemelor băncii se soldase anul trecut doar cu constatarea că instituția a fost prejudiciată grav de creditele toxice pe care le-a oferit. Confruntat cu cele mai grave acuzații de corupție de până acum, Vlad Filat a anunțat că este victima unei calumnii cu ținte politice și se va apăra în justiție.
Sunt limite în toate și eu cred că s-a depășit limita, așa îi trebuie să punem punct.
A spus Vlad Filat. Declarația a fost făcută între niște întâlniri importante, una cu cancelarul german Angela Merkel și altele cu demnitari din Statele Unite ale Americii, unde a anunțat ex-premierul că merge începând de astăzi în vizită. Adversarii săi au interpretat imediat că liberal-democratul caută sprijin extern. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cam din aprilie 2009 și până martie 2012, 3 ani de zile, Moldova a trecut printr-o lungă criză politică. Alegeri generale în aprilie 2009, repetarea lor în iulie 2009, referendum eșuat pentru schimbarea Constituției la începutul septembrie 2010 și, în fine, noi alegeri generale anticipate în noiembrie 2010 din cauza că Parlamentul nu reușise să se aleagă președintele țării. O criză care teoretic s-ar putea repeta la încheierea mandatului președintelui Nicolae Timofte, ales în 2012 și care se încheie mandatul în 2016.
Așa că fracțiunile parlamentare PLDM și PLR au propus ca, odată cu scrutinul din 30 noiembrie pentru Parlament, să aibă loc un nou referendum pentru modificarea Constituției, astfel încât președintele să fie ales prin vot direct. Partidul Democrat, partener în coaliția de guvernare, este însă sceptic și crede că există riscul unui nou eșec al referendumului, ceea ce ar discredita și clasa politică. Alți politicieni și comentatori de presă vorbesc despre o simplă manevră electorală. Ala Ceapai a vrut să afle dacă, tehnic și legal, referendumul poate fi organizat pe 30 noiembrie și dacă s-ar putea atinge scopul declarat.
Pentru desfășurarea referendumului inițiat de liberal-democrați și liberal-reformatori, odată cu alegerile parlamentare din 30 noiembrie, nu există o preliști impuse de normele legale, constată mai mulți experți în dreptul constituțional. După lansarea oficială a inițiativei, Curtea Constituțională are obligația să-și dea avizul timp de 10 zile, după care Parlamentul ar urma să confirme prin vot ziua desfășurării referendumului. Dar tocmai aici apare o primă dificultate, spun experții, din moment ce o componentă a coaliției de guvernare, cea democrată, pare să aibă rezerve de principiu față de inițiativa cea mai recentă. Dincolo de aspectele procedurale, analiștii examinează oportunitatea, raționalitatea, dar mai ales moralitatea acestei inițiative, după ce autorii invocă dorința de a se evita criza politică din 2010, cauzată de incapacitatea de a alege timp de mai bine de 2 ani șeful statului. Expertul în drept constituțional, Mihai Petrache, crede că e vorba de o manevră electorală, întrucât tocmai inițiatorii referendumului, începând cu 2009, au promis electoratului că îi vor oferi posibilitatea să aleagă direct președintele țării. Mihai Petrache nu exclude că la mijloc ar sta și un interes personal al liderului liberal-democrat, Vlad Filat, care și-ar putea pregăti astfel o pârtie nouă, la părerea lui Petrache, întrucât nu e tocmai limpede dacă va mai putea ocupa funcția de premier.
Sunt sigur că mulți deja visează că, în dată după alegerile parlamentare, actualul președinte va demisiona, în ghilimele, de bunăvoie sau la proprie inițiativă și va... Cineva, posibil că deja a desemnat această funcție și a atribuit-o și de aceea și a inițiat această revizuire a Constituției.
Un alt expert în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, e de părere că cele două componente ale coaliției, PLDM și PLR, au recurs la găselnița de a suprapune cele două exerciții electorale, alegerile parlamentare și referendumul, tocmai pentru a evita eșecul primului referendum constituțional privind procedura de alegerea președintelui, cel din septembrie 2010, întrucât la alegeri generale, de obicei, prezența la urne e mai mare decât la referendumuri, repetarea situației din 2010, când la urne s-a prezentat un număr insuficient de alegători, este mai puțin probabilă, spune expertul. Nicolae Osmochescu nu exclude însă și producerea unui efect contrariu, adică la eșecul ambelor exerciții electorale.
La noi o bună parte de este absolut indecisă în ceea ce privește modificarea Constituției. Există un risc real că nu s-or prezenta la urnele de vot. Și în așa fel nu vor vota nici pentru alegerile parlamentare.
Referendumul este privit sceptic și de opoziția comunistă, care susține că guvernarea vrea astfel să sustragă atenția de la scrutinul parlamentar, dar mai cu seama de la scandalurile din interiorul celui mai mare partid din coaliție, unul dintre inițiatorii plebiscitului, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Referendum odată cu alegerile generale, Valentina Basiul a consemnat câteva opinii de pe străzile din Chișinău.
Asta e idee tare bună.
Dar e cam veche.
Da,
au încercat și altă dată.
Nu, am încercat. Mă încearcă o dată.
Dar când credeți că ar trebui să aibă loc acest referendum? Acum la alegerile parlamentare sau mai târziu?
Eu mă gândesc la alegerile parlamentare și iasă.
Dar credeți că acest referendum ar avea succes pentru că vreo 4 ani în urmă am avut un exercițiu similar?
Ah, da, au fost. Nu s-au mai ales nimic.
Cel mai bine ca să fie ales de popor.
Și credeți că ar trebui acum să fie scos la referendum sau mai târziu?
Când o să fie alegerile, atunci lumea, când o să aibă lumea timp să vină de fiecare, peste 2-3 luni. Acum, când vin lumea la alegere, acum ar fi momentul.
Eu aș spune, adică în următoarele, că tot guvernul să fie scos și de azi dus minimum 24 de nemți depus la conducere și Moldova noastră o să fie cea care trebuie să fie în Europa. Altfel nu poate să fie nici acum.
Și eventual președinte tot neamț să fie.
Sigur. Sigur să fie neamț. De aceea că el ce o să facă, o să facă ca în Germania.
Ar fi mai bine poporul, dar nu știu dacă ar o alege poporul. Cam nu prea, ei vor mulți și comuniști, dar nu știu ce ar fi. Așa că înainte era mai bine față de amul. Nu e foarte greu. Marc trecem la Europa, dar e foarte greu.
Să aleagă poporul.
Adică dumneavoastră susțineți în general să fie ales direct.
Președintele și ea alege poporul, nu de parlament.
Dar e oportun acum să fie odată cu alegerile parlamentare?
Da, ce tare bine. Nu știu, două cheltuieli de bani în traiuri.
Desigur, poporul trebuie să aleagă.
Există ideea că să fie referendum odată cu alegerile parlamentare. Cum credeți, e bine sau nu? Unii susțin că ar distrage atenția de la alegerile parlamentare.
Eu spun că e bine.
Dar credeți că acest referendum ar avea succes? Că a mai avut unul care a eșuat.
Păi asta o să depindă de ce și o să hotărască poporul.
E președinte, trebuie să-l aleagă poporul. Deși de atâta oameni știu ce să faci în țară, cum de greu trăiești. Și luăm oameni dacă nu le place, te-l alegi. Nu le place, nu al alegi.
De popor.
De popor, sigur că de popor trebuie să fie ales, că el aleg în, cum spunem, folosul lor. Între dânsii să înțeleg, asta e, și noi asta vedem, că de pe zi pe zi e tot mai greu și mai greu. Lumea e nevoită să plece din țară, dar cineva poate nu vrea. E, avem o țară așa frumoasă, un oraș frumos, dar de ce trebuie să o părăsim?
Opinii de pe străzile Chișinăului consemnate de Valentina Basiu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gergescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21. Oligarh reținut în Rusia pentru evaziune fiscală. Un nou caz Hodorkovski.
Până atunci, în minutele următoare, precizări la București despre Marea Unire. Dar mai întâi, comentariul săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Am intrat mai pe furiș, mai declarat, în campania electorală, iar obiceiurile politicienilor noștri nu se schimbă. Corupție, afaceri veroase, furt calificat și cinic. Și întrucât promisiunile nu mai țin loc de fapte, Uniunea Europeană a redus din banii celei de-a doua tranșe destinate reformării justiției moldovenești. Dovada blocajului e că nu avem pe rol niciun dosar al unui înalt demnitar moldovean. Dacă ne-am comparat cu România, unde azi marii mahări certați cu legea, politicienii, mogulii de presă, băieții deștepți care au devalizat bănci, sportivii corupție, etc., fac coadă la penitenciar, aș spune că suntem în anii 90, în plin regim Iliescu. Scandalurile mari care au zguduit actuala guvernare, pădurea domnească, fiscul, Victoria Bank, BM-ul, aeroportul și celelalte, toate sunt amânate, puse în sertar. Au fost neglijate și isprăvile haiducești ale opoziției proruse. Partidul Comuniștilor și Voronin personal scrutează proiectul european de la înălțimea averilor acumulate pe timpul dictaturii proletariatului, instituite de PCRM între 2001-2009. Igor Dodon, vlăstarul oportunist al comuniștilor, tot el și atletul Uniunii Vamale, sfidează opinia publică printr-o activitate furibundă, congrese, concerte, ședințe, proteste, cheltuind sume exorbitante de bani, de a căruri proveniență nu se interesează nimeni. Un alt aventurier, Renato Usatăi, aruncă banii în tot ce mișcă, doar să-i prostească pe alegători. Senzația este că atât puterea cât și opoziția s-au lansat în alegeri, urmând un consemn tacit, care spune, dacă nu intri pe teritoriul meu, poți să-ți faci de cap cum vrei. Cei drept se mai și forțează nota. Apar de pildă kamikaze politici sau martirii ai onoarei, care alimentează săptămânal presa cu denunțuri explozive. este ceea ce face deputatul Veaceslav Ioniță, care acuză conducerea PLDM de hoție, lăsând impresia că este angajatul unor persoane ce le-au pus gând rău liderilor liberal-democrați. Ioniță a fost șeful Comisiei Buget și Finanțe din Parlament. Atunci a știut, dar a tăcut. Acum cade în sincerități șocante. Justiția tace strategic, așa încât show-ul dezvăluirilor continuă. Guvernanții noștri pro-europeni, spune lumea, par să se fie relaxat prematur, crezând că acordul de asociere și libertatea de călătorie ar fi suficiente pentru a le oferi victoria la alegerile din toamnă. Puterea ne asigură bunăoară că nu există pericole dinspre est, că neutralitatea reprezintă cea mai bună protecție posibilă, în timp ce înalți comandanți NATO avertizează că Moldova trebuie să-și creeze urgent, împreună cu Alianța, un cadru juridic prin care să poată fi apărată de o posibilă agresiune rusească. Chiar să nu știe generalii NATO ce vorbesc, așa s-ar părea dacă te uiți la calmul imperturbabil al demnitarilor moldoveni. Ce se va întâmpla dacă rușii ne-ar tăia gazele la iarnă, așa cum s-au și apucat să le o facă altor est-europeni? Gazoductul Iași-Ungheni va deveni operațional abia în urma unor investiții care să permită prelungirea conductei până la Chișinău și după reglarea, adaptarea presiunii în țevi. Până atunci, cum supraviețuim? Pe de altă parte, semnalul de alarmă pe care îl trage Uniunea Europeană, dar și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, vorbind despre imensa corupție care există în Moldova, surprinde guvernarea cu garda jos. Politicienii încearcă să menajeze liniștea și pacea socială. Apreciem asta, dar am fi mai optimiști dacă am ști că partidele pentru care vom vota în noiembrie, cu speranța de a salva cursul pro-european al Moldovei, chiar își bat capul cu grijile țării, că se gândesc cum să ne apere deopotrivă de invadatorii externi și de jefuitorii dinăuntru, care pentru mulți basarabeni sunt chiar mai periculoși. Pe ceilalți, cocoțați pe tancuri, deocamdată îi vedem doar la televizor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Premierul român Victor Ponta a precizat că, într-un discurs recent criticat de Rusia, a vorbit despre unirea Moldovei cu România prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Adresându-se reporterilor de la București, Ponta a spus că el, ca și colegul său moldovean Iurel Iancă, ar dori ca Moldova să fie în Uniunea Europeană până în 2018-2019, adăugând că poate este un obiectiv prea ambițios. În discursul său electoral de la Alba Iulia, Ponta, care candidează la președinția României, a vorbit despre Marea Unire în Europa cu cei de pe malul stâng al Prutului. Mai multe de la Sabina Fati.
Săptămâna trecută, când a fost desemnat prezidențiabil la Congresul Socialiștilor Români, ținut în mod simbolic la Alba Iulia, Victor Ponta a avut însă un discurs unionist. Premierul român a spus că lucrează zi de zi împreună cu miniștrii săi pentru ca ultima parte a teritoriului care i s-a alăturat României în 1918 și a fost pierdută după aceea, să revină printr-o șansă istorică și să se unească nu doar cu România, ci și cu întreaga Europa. Victor Ponta se dezice acum de obiectivul lui în care promitea că el, ca viitor președinte, va fi simbolul Națiunii Unite și că își dorește că, cităm, în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, să fim din nou uniți, să fim mândri că suntem români. După ce ieri Ministerul de Externe de la Moscova a declarat iresponsabilă și inacceptabilă implicarea factorilor externi în contextul campaniei electorale care se desfășoară în Republica Moldova, premierul român a revenit astăzi cu precizări. Cred că reunirea României cu Moldova în cadrul Uniunii Europene, nu în alt fel, e un obiectiv strategic și pentru București și pentru Chișinău, a subliniat Victor Ponta. E posibil ca premierul român să fie înțeles că ideea reunificării, chiar dacă este lansată pentru a-i aduce voturile românilor, ar putea fi folosită împotriva Republicii Moldova. Reacția lui de retractare a propriului discurs de la Alba Iulia, prin care anunța că 2018 va reface teritoriul României mari din 1918, nu a avut niciun fel de subtilități și nu a adus niciun fel de explicații. În interior se bazează pe faptul că pe fondul gruiajului general de campanie, electoratul său nu va băga de seamă că a dat înapoi. În exterior, mizează că Bruxelles-ul a luat notă că nu este cu adevărat un iredentist și că în contextul conflictului din Ucraina nu va face gesturi propagandistice nesăbuite. La prima vedere, Victor Ponta a făcut un pas înapoi după reacția dură a Moscovei, dar e posibil ca și semnalele primite din partea cancelarilor occidentale să-l fi determinat să renunțe la imaginea de viitor unificator pe care a încercat să-și o contureze la Alba Iulia, locul unde a fost semnat actul unirii dintre România și Transilvania în 1918. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
agricultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Nu cred să fi văzut undeva în Europa un mare oraș mai curat decât Moscova sau decât Sankt Petersburg. Mașini stropitor le parcurg străzile în zori, uneori și în timpul zilei, împroșcând nodată și parbrizele mașinilor învecinate sau pe cei aflați pe marginea trotuarelor. Cu voința îi spune de a șterge atât praful străzii, cât și colbul istoriei, parcă și de pe vederea oamenilor. Dar tot așa cum poluarea orașului a șternut în ultimele două decenii straturi negre de praf pe statuile și stucaturile restaurate ale sutelor de palate ale Petersburgului, istoria este depusă în straturi prea groase pentru a putea fi ștersă, curățată de valurile de picături de apă ale mașinilor stropitor ce colindă străzile. Istoria poate fi cel mult fasonată. Cel care vizitează Petersburgul în calitate de turist timp de câteva zile nu poate da verdicte de niciun fel despre oamenii ce se agită pe străzi printre statuile lui Pușkin, Gogol, Dostoievski, Glinka, Rimski-Korsakov sau Tchaikovsky, despre oamenii unei Rusii condamnate în exterior pentru renașterea unor tendințe imperiale de expansiune teritorială astăzi în detrimentul Ucrainei. Născut în estul Europei, nu pot să nu fi sensibil însă la mesajele culturale, politice, unele directe, altele subliminale, ce plutesc în aer atunci când străbați Moscova sau Sankt Petersburgul și să-ți pui întrebări în ce măsură îi ating, îi afectează mental și pe localnici. Pentru a ajunge la hotelul Petersburghez, de exemplu, am parcurs zilnic kilometri de drum, iar mental pagini întregi de istorie. Poziția sa pe bulevardul Suvorov, Suvorovski Prospect, amintește de unul din mari eroi militari ai Rusiei ce a traversat victorios, între altele, atât Basarabia cât și țările române în timpul războaielor ruso-turce de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Suvorovski Prospect se întretaie cu numai puțin de 9 străzi practic omonime, alcătuind un cartier de locuințe din era prima sovietică antebelică, toate intitulate, fără exces de imaginație, prima, a doua, a treia, până la a noua stradă sovietică, Savietskaya Ulița. Un cu totul alt strat de istoria Rusiei și te întrebi în ce măsură locuitorii cartierului, mai ales cei din generația tânără, născuți în jurul anului 1991, cel al destrămării Imperiului Sovietic, mai sunt sensibili la denumirea străzii pe care o traversează. Ceva a rămas, ceva s-a născut peste timpurile vechi, pare să sugereze o inscripție desenată cu șablonul în roșu pe peretele unei case, undeva între a treia și a patra stradă sovietică. Două ciocane încrucișate, asemenea vechii steme, secera și ciocanul, desenate într-un cerc, pe marginile exterioare ale căruia stă scris Working Class Skinheads, cu trimitere de desubt la site-ul rus al unei organizații rasiste internaționale la Moscova și la Sankt Petersburg, pusă în cauză pentru o serie de incidente violente împotriva minorităților nord-caucaziene și central-asiatice. În sfârșit, stația de troleibuz pentru a ajunge la hotel poartă numele Galinei Staravoitova, în memoria căreia există în vecinătatea imediată un scoar care îi poartă numele și în care a fost instalat și un mic bust. Un alt strat al istoriei Rusiei, de data aceasta foarte recentă și curios, nicăieri nu am văzut vreo explicație despre cine a fost Staravoitova, militanta pentru democrație și drepturile omului ucisă în 1998, asemenea altor personalități de același tip în pragul casei ei.
Și mai multe despre disidenta Galina Staravoitova pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Olga Bulat, reporter la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine al Ziarului de Gardă, citiți despre averile preasfințitului Marchel, episcop de Bălți și Fălești. Aflați totodată cine este tânărul pe numele căruia a fost trecut imobilul episcopului. Tot în numărul de mâine aflați ce cred experții despre finanțarea partidelor politice și de către cine acestea ar trebui finanțate. Colega noastră a petrecut o zi alături de echipa Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din Bălți, având posibilitatea să asiste la acordarea primului ajutor medical. La nicio lună de activitate, la Smurd au fost înregistrate 70 de intervenții. Citiți și istoria unei dinastii de aviatori, care însumează 100 de ani în aviație. Aflați chiar de la protagoniști care este rugăciunea pe care o citesc înainte de decolare, dar și cât costă să însușești arta pilotării. Aceste și alte subiecte găsiți mâine în Ziarul de Gardă.
A fost Olga Bulat, reporter la Ziarul de Gardă. Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Puteți să le ascultați sau citiți și pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile pentru telefoanele mobile și desigur ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.